Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribičević, a danas govorimo o restituciji. Upravo danas završava se javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Moji gosti su Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Dobar dan.
Dobar dan.
Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Dobar dan. Dobrodošli. Da uprostimo malo ovo što sam rekla, zakon o restituciji treba menjati i o tome se u prethodnom periodu raspravljalo u okviru javne rasprave. Zašto se menja zakon usvojen pre 4 godine, 2011. koji je inicirao izmene zakona? Šta će biti te neke suštinske izmene? Eto, odatle ćemo krenuti, gospodine Sekuliću.
Razlog izmene zakona je taj što smo u primjeni zakona utvrdili da se neke odredbe zakona ne mogu sprovesti na adekvatan način. Najveći problem je u izvršenju ovog zakona bio kod poljoprivrednog zemljišta. Naravno i u drugim vidima svojine imovine su bili problemi, ali su ovdje bili najveći. Zapravo se radi o komasiranom zemljištu, to je zemljište koje je konsolidovano, gdje je izgubljen identitet i oblik prethodnih parcela i došlo do formiranja kompleksa koji su formirani radi lakše ekonomske eksploatacije zemljišta. Zakon je načelno dao pravo da se zemljište kao komasirano vraća, ali istovremeno dao jedan uslov koji u praksi bio neostvariv. Znači, tražili se da se vrati ona parcela koja je dobijena iz komasacijalne mase za tu parcelu koju je oduzeta. Naši katastri i arhive nisu bili u stanju da daju dokumente o tome.
Da identifikuju
zapravo o čemu se radi, tako da smo imali jednu vrlo opasnu potencijalnu situaciju za državu, da se određeno pravo garantuje, a da zbog nemanje evidencija iste te države ne može ostvariti pravo.
E sad, to je dakle poljoprivredno komasirano zemljište, to je jedan problem. Vola bih samo da kažete
šta su sve problemi. Da bi bilo loša posledica, šta bi se desilo? Desilo bi se da bi građani svu pravdu morali tražiti na sudu, jer jednostavno ne može se biti odgovoran za neostvarivanje prava njihovog, za koje nisu odgovorni, da ne mogu da ostvare vraćanje imovine. Znači, oni bi tužili državu pred našim ili međunarodnim sudovima i sigurno dobili naknade štete veće nego što je vrednost sadašnje imovine. Da bi izbjegli tu situaciju, mi smo predložili izmene, pre svega član 24, kojim smo predvidjeli da se zemljište vraća i sa područja katastarske opštine, pa ako ga nema sa područja političke opštine, pa na kraju ako nema dovoljno, onda će se vraćati sa područja okruga, što će biti u praksi vrlo, vrlo, vrlo retko. U međuvremenu smo napravili evidenciju koliko se tačno potražuje zemljište iz komasacije. Potražuje se 96.000 hektara, a po zvaničnom podatku Ministarstva poljoprivrede u Republici Srbiji postoji 540.000 hektara obradivog zemljišta. Znači da zemljište ima mnogo više nego što se traži u restituciji.
Tako da se može vratiti. Volila bih da nam kažete šta su još problemi u zakonu. Više ćemo pričati o poljoprivrednom zemljištu komasiranom i detaljnije. Međutim, to nije jedini problem koji se pojavio. Šta biste vi još istakli?
Uradili smo terminološke izmene od pojma imovina u svojinu, pravničke termine koristimo konačno. Imamo promjene vezane za građevinsko zemljište, za legalizaciju. Jedna od vrlo bitnih promjena je ta da neće biti prepreka koje je podnet zahtjev za legalizaciju za vraćanje zemljišta. Znači, daje se pravo onome koje je legitimno, umjesto da se privilegio neko koje je nelegalno uzurpirao zemljište, još plus nelegalno sagradio objekat. I jako bitno, ali u simboličkom smislu, ne u imovinskom smislu, je vraćanje zgrada ambasada. Ako bi se, to je da se bilo zabranjeno članom 18, međutim, po našoj evidenciji, ne više od 7 objekata se potražuje, ono moglo bude vraćeno u postupku restitucije i mi smo zbog nekog simboličkog značaja predložili izmene i ovog člana, jer u svim tim slučajima se radi o kućama gde su ljudi živeli, te tako neko nasilje koje je tad sprovedeno, možda i na ovaj način treba, ne možda, nego sigurno treba ispraviti.
Mm-hmm. Znači, kod uzimanja
i zemljišta i poslovnih objekata, lokala, mm-hmm, ipak neko vrši biznis u tim lokalima, pa nije tako traumatično bilo doživljeno oduzimanje, ali kod ambasada su ljudi bukvalno isterivani iz kuća i davano u fond.
Da, objasnit ćete nam posle kako će to biti rešeno. Da li vi u okviru mreže za agenciju, vaše mreže za restituciju, smatrate takođe da su ovo glavni problemi i da li će ovim izmenama, ako budu usvojene, zapravo zakon biti adekvatan? Gospodine Antić.
Ovo su, znači da podsjetim, ovo su u stvari treće izmene zakona o restituciji. Uh-huh. Zato jer imali smo i sam zakon koji je opredelio načelo prioriteta vraćanja oduzete imovine u naturi, ali i taj zakon koji je otprilike predvideo da od obeštećenja će biti, narodski rečeno, mrka kap. I onda imamo jedne izmene krajem decembra 2013. godine i druge izmene u decembru 2014. godine, kojima se nedvosmisleno potvrđuje da u tom delu zakon je teško primenjiv, znači u delu obeštećenja. Tako da mi smo od uvek, na naše veliko zadovoljstvo i sama agencija, bili posvećeni onome što je realno, a to je vraćanje oduzete imovine u naturi. I ove izmene su prve sadržajne izmene, da ne kažem suštinske.
A prve dve su se zapravo ticale više produžetka roka za podnošenje zahteva.
Baš kao što sam narodski rekao, znači prolongiranje rokova za obeštećenje. Znači, priča o novcu kojeg Srbiji nema i neće ga ni dugo biti, a sa druge strane ima jako puno imovine i ta imovina nepopisana i ove izmene idu u tom pravcu, zato jer primjena zakona do sadašnja je ovako teško u sve moguće opstrukcije i saplitanja i težak i ovaj zakon, ali i druge propise koji prosto stimulišu uzurpaciju i pljačku državne imovine, je pokazala da se kroz postupak restitucije još i najmanje ispravlja nepravlja samo prema građanima kojima je oduzeta imovina, a se mnogo više razotkriva te skrivene imovine i popisuje, stavlja nekako u red, vraća državi na kraju krajeva.
A razotkriva se i kriminal.
Da, apsolutno. I ove izmene u tom smislu su sadržajne, zato omogućavaju da agencija u nekom narednom periodu, koji je, nadam se, pred nama, koji već i započeo praktično na osnovu odluke Vrhovnog kasacionog suda iz februara meseca ove godine, a po pitanju komasiranog poljoprivrednog zemljišta, da se to radi zaista i lakše i mnogo, mnogo brže i efikasnije. I sam podatak, gospodin Sekulić će me možda korigovati ako mi je nepotpun podatak, da će do kraja avgusta meseca biti održano preko 2000 rasprava u predmetima koji se tiču komasiranog zemljišta, je jako veliki napredak, a to je i bez izmena zakona. A sa izmenjenim zakonom, znači taj broj do kraja godine može drastično da se uveća i da ne pričam da se samim tim održavanjem rasprava povećava i mogućnost da se donose rešenja i da ljudi postanu vlasnici te imovine i da se ta imovina stavi u funkciju u kojoj treba da bude.
Da, o tome ćemo pričati baš o poljoprivrednom komasiranom zemljištu. Recite nam samo kada bi zakon trebalo da bude usvojen, šta očekujete?
Mi smo okončali evo danas raspravu i ne znamo tačno, ali očekujemo da će po hitnom postupku ući u skupštinsku proceduru. Uh-huh. Evo što je rekao gospodin Antić, mi smo već 2000 rasprava održali i čekamo rešenje. Znači,
da, po starom nepromenjenom zakonu.
10.000 zahteva u proseku po troje ljudi, to je 30.000 ljudi, čeka, odnosno očekuje da efikasnije ostvari svoje pravo.
E, upravo to hoću da ospitam. Vi ste do prošle godine, dakle kada je bio rok za podnošenje zahteva, sakupili ste nekih 76 hiljada zahteva, to se odnosi na sve vrste imovine. E, koliko od toga se odnosi na poljoprivredno zemljište i koliko je to u hektarima, može li da se kaže?
Daću vam podatke, nije problem. Ako smo mi do sad već 42% predmeta rešili. Znači imamo nekih 35.000 predmeta koji se rade, a imamo 10.000 predmeta vedena samo za poljoprivredno zemljište. Znači praktično trećina od svih predmeta koji su nam ostali za rad su vezani za poljoprivredno zemljište. Uh-huh. To je veliki zahvat i to je ogromna rupa koja treba se popuniti da bi restitucija bila u ovom delu uspešna. Inače, rekao sam, u Republici Srbije ima 540.000 hektara poljoprivrednog zemljišta obradivog, to je zvaničan podatak Ministarstva poljoprivrede, a kod nas, se tiče komasiranog zemljišta, imamo 96.000 hektara se potražuje, ali realna cifra će biti i manja, jer je često se duplo više podnosilaca označavalo je istu zemljištu više puta. Mm-hmm. Znači, 96.000 je gornja granica, a bit će ispod toga.
Onoga što se traži da bude vraćeno.
Kad stavite odnos koliko ima državnog poljoprivrednog zemljišta, a koliko se traži zemljišta, to je, vidite, da Srbija neće pretrpeti nikakvu štetu, naprotiv. Ali, hoće štetu pretrpeti oni koji su hvala Bogu da hoće,
koji su uzurpirali tu imovinu
i koji na razne načine se bogate na državnoj imovini. To je drugi deo priče, jer restitucija nema samo za posljedicu vraćanja imovine, i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i otkrivanje raznih nelegalnih.
Recite nam još koliko ste uspeli da rešite od ovoga što se potražuje kada je u pitanju poljoprivredno zemljište?
Mi sad imamo prvostepnih rešenja, 3400 hektara je vraćeno. Posle ovih 2000 održanih rasprava idu rešenja, znači mi ne stajemo. Ja sam rekao i kad sam bio prošli put kod vas, mi nećemo stati sa vraćanjem. Nas niko ne može zaustaviti u tome da... Ali samo tražili smo izmene zakona da to bude efikasnije i da se izbjegnu zaista neke teške nepravde koje bi se pojavile u primjeni zakona. Ali nije novo pravo dato. Uopšte, ovaj zakon nije dat neko novo pravo. Samo omogućava već data prava. Odnosno, možda se neko nadao da ćemo mi da zastanemo, da nećemo znati da rešimo probleme koji su vezane za primjenu zakona, pa je rekao da ćemo neke uslove koje neko neće moći da ispuni. A inače, tradicija naše administracije kad nešto ne zna da zaboravi na to i da a građan je najmanje bitan, pa onda niko ne rešava njegovom problemu. Pa su u primjeni zakona, naravno, kogod prati naš rad, zna da se mi upravo suprotno ponašamo, da je kod nas taj zahtev primaran i da ne vidimo ništa loše u tome da se zahtevi efikasno rešavaju.
Ajde da probamo da to objasnite slušalcima konkretno gde je nastao problem u starom zakonu i šta će se dogoditi sada ako bude usvojena, trebalo bi dakle novi zakon. Konkretno neko, evo ja potražujem 10 hektara, imam dakle papire koji se tražu, to su akt o podržavljenju, vlasnički list, ali sad ta imovina, dakle evo, znači, je u komasacionoj masi.
Sve skupite dokumenta, ako što uopšte nije lak posao, i kažemo, sad obrati se katastru i kaže dajte mi, sad utvrdite mi, identifikujte mi zemljište koje je dobijeno za u komasacionoj masi za parcelu koja je meni oduzeta. I dobijete vam papir kod katastra, nismo u mogućnosti jer je zemljište komasirano. I tu se priča
završava. I tu se stvar završava.
I tu se završava, ali se ne završava kod nas. Jer to je stanje koje nije neprihvatljivo.
Naravno.
Jer nije to odgovornost građanina, ili odgovornost, da ne može, nego odgovornost nekog koji je odgovoran da drži sve evidencije i onda štetu da prebacite na građane. To više nigde ne igra. Znači, ni pred domaćim sudovima, ni pred stranim, to je argument koji bi se lako usvojio. Drugo je kad ja, zbog sobstvene, da kažemo, nepažnje, odnosno na svoju imovinu ili imovinu koju potražujem, sam neaktivan i neću da podnesem neki, ili sam propustio sve rokove, to je druga stvar. Ali kad sam ja savjesno ušao u postupak
i došao
do nekog državnog organa koji je dužan da vodi evidencije, kažem, molim vas, omogućite mi, on kaže, ja ne mogu, nisam u stanju, pa ne može, odgovorno za to, ja ne mogu, nisam u stanju, to mogu biti objektivni i subjektivni razlozi, ali nije bitno. neodrživo rešenje.
Dakle, imovina je ušla u masu, komasirana, ukrupnjena je i ona se kao takva ne može identifikovati i vratiti u prvobitnom obliku onome.
A zakon je dao pravo da se vraća zemljište iz komasacije. Znači, dakle, da je zakon rekao ne, ne može se vratiti zemljište koje je komasirano, mi to ne mogu ništa. Ali kad istovremeno i da neko pravo, jasno, onda ne može odgovornost za neostvarivanje zahteva i ostvarenje bilo kog prava ne može biti na građaninu, odnosno na onom ko za to nije odgovoran. Tako. Svako odgovara za ono za što je u državi nadležan, a građanin odnosno na svoje postupke. To je vrlo jednostavna logika. Ona ne može se pomeri uopšte. Naravno, ona je u radnoj grupi prihvaćena odmah. Dobra stvar kod donošenja ovog zakona, ja to moram da kažem, je što Ministarstvo pravde je formiralo radnu grupu i Ministarstvo pravde ima dominantan uticaj. Jer znamo, govorimo isti jezik i vrlo lako smo se sporazumeli kad smo razgovarali na radnoj grupi oko ovih činjenica. Za čoveka koji je u poslu, ovo je nesporno. Znači, on ne diskutuje se dalje
jasno
o tome.
Dakle, bit će ponuđena adekvatna imovina, adekvatno zemljište, te veličine, ali...
Alternativno, do granica okruga.
Aha.
Od komasiranog područja do okruga. Ali mi smo gotovo u svim opštinama, sam da vam kažem, ne moguće. 96.000, odnosno 540.000 hektara, to je nemoguće da nema.
Uvek ima.
A zemlje je tu, ne može da ode nigde. Nigde, mi smo radili evidenciju. Mislim da nema 3 ili 4 opštine u Vojvodini, jer pre svega radi se o zemljištu u Vojvodini, u kome nema dovoljno državnog zemljišta. 3 ili 4, verujte. U ostalima čak višestruko površina višestruko prevazilazi broj podnetih zahteva. Negde čak sa recimo da je 10% zahteva odnosno na površinu državne zemlje. Znači, tiče stabilnosti ekonomske Republike Srbije, što je jedan uslov u primjeni zakona, ovde Srbija neće osetiti, a ako bi imali, a danas da ćemo imati podršku, da vidimo šta se radi sa zemljištem koje je uzurpirano, koje se nalazi u oblaku, šta je s tim?
Koliko
je zemljište koje se danas ne vodi, onda bi možda mogli da završimo restituciju, a da postojeći fond Republike Srbije praktično bude ne...
Šta je s tim zemljištem u oblaku? Gde je to? Ko je to uzurpirao?
Kao što je rekao gospodin Sekulić, zemljište ne može da nestane. Ali može da nestane u katastrima, ma koliko god bi katastar trebao da bude nešto što je precizno, matematički, geometrijski definisano. Nažalost, sa tom tužnom politikom prebacivanja zemljišnih knjiga i svojinske evidencije u katastar, mnogo zemljišta je nestalo, mnogo zemljišta je skriveno, mnogo zemljišta se vodi. I lažno je upisano kao zadružno, kao društveno, kao privatno čak. I nažalost, niko drugi, apsolutno niko drugi ne vodi računa o tome, niti ispravlja bilo šta, izuzev agencije za restituciju.
Kako onda tome stati na put? Kako se uhvatiti uopšte u koštac?
Znate kako, u decembru mesecu vrlo sličan nacrt zakona je bio na sednici, došao i do sednice vlade, pa je nekako skrajnut. Znači, očekujemo sada da ovoga puta vlada prepozna sve one koji u okviru vlade prave obstrukcije, da se razotkrije i vrati velika državna svojina, mnogo obimnija od svega onoga što zajedno potražuju i građani i crkve i verske zajednice. Drugim rečima, ako se omoguće ove izmene, one će značiti apsolutno razotkrivanje jako puno imovine koja danas nije upisana u katastru kao državna, ali je nesumnjivo državna svojina, koja se pred agencijom za restituciju u postupku restitucije može identifikovati i onda to u praksi izgleda, vi identifikujete, pronađete 200 ili 300 skrivenih državnih hektara upisano kao zadružno, konstatujete vi pred agencijom da je to državna svojina, obavestite druge nadležne državne organe, i delić toga 10% ili nešto, 10 hektara ili 15 hektara, vratite i bivšim vlasnicima. Znači, momentalno stavite u funkciju, zato će ti bivši vlasnici dobiti rešenje za porez ne duže za neki 30-ak dana, od kada im rešenje postane pravosnažno. I onda vi u stvari dođete do toga da restitucija je najbolje i najefikasnije i najefektivnije sredstvo za borbu protiv kriminala i korupcije. Ne postoji
da,
drugo.
Da, na ovom slučaju,
a naročito
da,
kada vi pronađete neke zloupotrebe, kao što je, znači, znate kako, dobro, to sad nije konkretno umešana agencija za restituciju, ali direkcija za imovinu je, recimo, pronašla jednu zgradu, ukazano je na jednu zgradu koju je koristio takozvani ekonomski institut više od 17 godina bez ikakve naknade. Dobili su tu zgradu u zakup na uglu Kralja Milana i oni su, ako da ne verujete, znači oni su davali u faktički pa zakup tu zgradu ministarstvima Vlade Republike Srbije. Davali su Narodnoj skupštini Republike Srbije, agencijama za osiguranje depozita, licenciranje stečajnih upravnika, za agenciju za privatizaciju. Znači, tu su vam bili ministri Vlahović i Cvetković i Bubalo i svi ostali. Mm-hmm. Oni su kao državni organi bili u pa zakupu jedne organizacije posrednika koja se zove, koja je privatna firma, u stvari ekonomski institut, zato što je onda u ono vreme Miloševića 97. godine neko uzeo i dao tom ekonomskom institutu iz nekih političkih i pragmatičnih razloga da koristi besplatno tu zgradu od nekoliko hiljada kvadratnih metara 20 godina. Sa krivično-pravnog aspekta to je zastarelo i vi to ne možete ispraviti. Ali to je odličan primer koji apsolutno treba potencirati, znači što je vlada ispravila. Znači, oni su jednostavno izbacili, rasturili tu ekipu odatle. Moram tako da upotrebljavam te izraze, zato nema drugog adekvatnog izraza. Mogu bi samo da budem grublji, što bi bilo adekvatnije, ali nije za vaše slušaoce. I naravno, ta zgrada je sada u vlasništvu države, nesporno, i nije okupirana, uzurpirana, i ne može neko treći da profitira od toga što izdaje državnu imovinu u pa zakup faktički državnim organima. To je biser, to je u centru Beograda. Jeste. E sad možete misliti šta se dešava sa poljoprivrednim zemljištem.
Ja sam upravo htjela da vas pitam ko se sve okoristio ovakvu situaciju. Vi počeli od državnih organa. Ja sam imala na umu možda i tajkune, lokalne moćnike.
Pa ovde,
ko zapravo iskoristio
ovu ovde se
nije, situaciju?
Nije se koristila država. Znači, nekako, da ste razumeli čemu je gospodinac pričao. Državna zgrada, nesumnjivo vlasništvo Republike Srbije, je data privatnoj firmi. Ista privatna firma nije to čak koristila. Što je moguće u neke opšte priznate svrhe ili dopuštene svrhe, nego istu tu zgradu davala u zakup državnim
istim
organima.
Istim tim državnim organima, jasno.
To je paradoksalno. I sam vam kažem jednu stvar. Ne samo ovdje u zemlji, što je još gore. Što, kod izdavanja zemljišta u zakup, na terenu se ne zna ni koliko je zemljišta zapravo dato u zakup, koliko se obrađuje, kome je dato, tu se radi često o pa zakupima, zabranjeni inače po zakonu, cifre koje se dobijaju na licitacijama su duplo manje nego tržišna vrednost, pa se onda na to radi se zarađuje. Tako da je tu vlada jedno jako, jako loše stanje, doduše ono se ispravlja. Nije ono, čini mi se da je trend da se ide ka regulisanju tih odnosa, da nije toliko dramatično loše. Ali kako se saterevaju, kako se ovaj naš postupak odigrava, naravno, paralelno s tim postupkom se i državna imovina otkriva, znači mi možemo vratiti 50 recimo hektara, a i sve nađemo da ima još par hiljada hektara, mi naravno obaveštamo i upravo za poljoprivredno zemljište i republičko pravobranilaštvo. Sad, svako će biti obavešteno. Aha. Kako će ko da postupi, to ćemo da vidimo. Ali nije više tajan podatak. Pazite, ovdje u centru smo grada. Hajde da prođemo koliko ko zapravo koristi najbolje objekte u gradu.
Ko?
Hajde vidim, ne zna se. Od onoga što piše u papirima i onoga što je na terenu. Pa ja se klanjam da se u 20%, 30% uopšte se možda se poklapa, ostalo je neformalno korišćenje i davanje u podzakup, preprodaja lokala, preprodaja, sve to u protivzakonitom opsegu ponašanja. Mm-hmm. To je tu i to je nesporno. Da li mi delamo možda dramatično, ali dok se to ne izmeni, ta dramatična nejednakost među građanima, koja je uspostavljena pa zadnjih 20-30 godina, to je nejednakost, ponavljam, da između države i običnih građana stoje posrednici
koji su iskoristili nelegalnu situaciju.
A po zakonu, ustavu, svi javni zonu, resursi su dostupni svima po istim uslovima.
E sad, vi pokušavate kroz ovaj proces restitucije da bar deo toga popravite, jer 76.000 zahteva imate. Dakle, bilo bi mnogo, mnogo više sigurno situacija koje bi trebalo rešiti. E sad, odakle dolaze otpori? Sećam se da ste svojevremeno imali primedbe na rad uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, spominjali ste i Ministarstvo financija. Hoću da nam objasnite odakle dolaze ti neki otpori, zašto to do sad nije urađeno i da li mislite da ima političke volje?
Otpori dolaze od privilegovanih biznismena, poznati kao tajkuni, od lokalnih moćnika i od interesnih grupacija opet na lokalnom nivou, koji tu imovinu koriste besplatno, znači ne plaćaju nikom ništa, a daju drugim građanima u zakup ili s njom trguju i ostvaruju prihode potpuno nelegalno. To su otpori. Svako naše rešenje, ma svaka naša namera da nešto da uradimo, kod njih stvara strah da će neko shvatiti o čemu se radi, da će doći do raščišćavanja odnosa i vidjeti šta se radi. Svi državni organi moraju, zato su plaćeni, ako su nezadovoljni platom, nekada negdje na tržištu, moraju time se bave. Jer kažem, država ako odluči nešto da za dinar, u redu je te odluka države, za dinar će dati nešto. Ima neki razlog što radi. Ili će nešto prodati po najvećoj mogućoj ceni, u redu, to je razlog po koji postoji. Ja sam za sve nas građane i mi možemo se složimo i ne složimo, ali to je u okviru nekih ovlašćenja i nadležnosti. Neprihvatljivo i za državu, i za nas obične građane, kategorije takozvanih običnih građana, kome se tu i resursi apsolutno nedostupni, možemo da sanjamo samo. Verujte i vi i ja, i možemo da sanjamo u nekom lokalu ovde u centru grada, da dobijem po nekim cenama. Smejali bi se možda pre par godina da kažemo, da podnesemo zahtev, da li ja mogu da uđem da plaćam zakup, pa bili bi ismejani. E sad, šta je loše? Ako država, ako mi kao građani prihvatimo to, tu realnost, mi smo pristali na neku vrstu ropstva. I mi i svi ljudi u državi treba da odbacimo tu realnost, odnosno da je izmenimo, da uspostavimo normalne odnose kao svuda u svetu. Da. Postupak restitucije u jednom delu. Ja imam olakšan posao kao neko ko vodi agenciju za restituciju, ne bavim se tim delom šire priče. Ali makar mogu da uradim da vratim nekom čovjeku kojem je oduzeto neku imovinu. Šta ćemo s njom da radi, nekomu je srećno, ja zaista ne znam. Da će on da živi bolje ili lošije od nje, ne znam. Ali jedan odnos je raščišćen. Jedan, svaki lokal je jedan odnos raščišćen. Zna se ko je poreski obveznik, zna se koje su njegove obveze, zna se kako se posluje, zna se na koji način može da upravlja time. Ovaj mrak i ova siva zona, ona mora da nestane, jer ona nas kao građane egzistencijalno ugrožava. Egzistencijalno se ugrožava, verujte.
I državu i sve,
i državu i sve nas. Ono kad poraste do nekog nivoa koji je, a imali smo to da poraste do nivoa da počne da guši i državu i društvo, onda napori i energija i žrtve koje treba se podnesu su mnogo veći nego što možemo recimo to da uradimo danas.
Da. Ovde bih vas još pitala, gospodine Antiću, vi ste insistirali godinama na tom pojmu supstitucije. Da li sa ovim izmenama se na neki način uvodi supstitucija u čitav postupak restitucije?
Formalno pravno ne, zato jer postupak supstitucije nije predviđen ovim zakonom, iako je predviđen i sproveden dosta uspešno povraćanje poljoprivrednog zemljišta s početka 90-ih i sprovodi se i dan danas vrlo uspešno po pitanju vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama. Mi smo čak imali pre par dana jedno oglašavanje u javnosti u vezi sa tim, gde smo predložili između ostalog i ovu zgradu koju je koristio Ekonomski institut, ali recimo zgradu magistrata u Zemunu koju isto koristi neko u nekim mirnim uslovima, da bi to moglo da se ponudi i da se da crkvama i verskim zajednicama. Veća je to korist, bez obzira što oni ne plaćaju porez, opet je to veća korist, završili ste jednu obavezu, ispunili obavezu države, a do nekog koji to koristi po povlašenim uslovima ste stavili da ode kao i svaki normalni građanin, ako hoće da postoji, da ode na tržište. Supstitucije formalno nema, ali od samog starta neka suštinska supstitucija vezana za komasirano zemljište, gde je restitucije, vraćanje, iste stvari od uvek postojala. To je nažalost, tek kad je prestao da bude potpredsednik vlade, gospodin Đelić to meni i priznao, naravno, otvoreno u jednom razgovoru sa stranim diplomatama, da je to tako i mi smo znali od starta da je to tako i da drugačije jednostavno ne može biti. Međutim, ako su postojali izgovori i ajde da kažemo i da dan danas postoji još uvek nesigurnost države po sa aspekta uvođenja totalne substitucije, ja mislim da će u neko naredno vreme, kad se imovina bude još više popisala i kad se neki sporni propisi poput zakona o planiranju izgradnje i tako, kad budu dočekali verifikaciju svoje ustavnosti na Ustavnom sudu, da će biti prostora da se substitucija uvede i kao generalno.
Dakle, ovo pravilo. Sad na mala vrata.
Nije čak ni na mala vrata, zato, znate kako, ona postoji, kao što gospodin Sekulić rekao, znači, ne smeju i građani da trpe zbog toga što je to bilo nesavršeno rešenje. I gospodin Sekulić nije govorio o jednoj drugoj stvari, vrlo važnoj stvari, koju niste mogli čak i da je zakonodavac teo to da predvidi, niste mogli da očekujete toliku masovnu opstrukciju, da ne kažem krađu i skrivanje dokumentacije o tim komasacijalnim rešenjima i od strane katastara i od strane zemljišno-knjižnih sudova. Ima zaista situacije gde je ta nestala dokumentacija zato je zaboravljena, zato je komasacija
iz objektivnih razloga.
Ali jednostavno imate i opstrukcije, znači mi smo uvereni u to i to jednostavno to je nešto što ne može da bude krivica građana, zato znate, ako građani ne može da dobije dokumentaciju, pa onda uzme agencija kao državni organ, zatraži dokumentaciju, pa ni oni ne mogu da dobiju dokumentaciju, pa onda jednostavno vi morate promeniti zakon da nađete rešenje.
Jasno.
Kojim ćete prevazići i taj objektivan problem, a koji nije samo sadržan u manjkavosti onog izvornog zakona.
I to je sve sadržano u ovim predlozima koje ste vi. Ovde ćemo zastati da čujemo reklame i malo muzika. Ja pozivam i slušaoce, imaćemo vremena da čujemo i nekoliko pitanja za naše goste. Telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499, u studiju Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju, emisija U središtu pažnje do 18 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Always thinking about you. But if I had the chance to start all over, I
much longer. Oh, the pain is getting deep. Oh, the hurt keeps getting stronger. But if I had just one more try, I would be yours and yours alone until the day I die. And we could have a love so divine if I could turn back. Realize without it I can't go on. 'Cause you're the other half that makes my life complete. If I had one more chance, we'd have a love so sweet. And leaving would be the last thing on my mind if I could turn back the hands of time.
Minuta ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Gosti emisije Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Naši telefoni 011-322-5099, 011-322-5499. I sada pozdravljamo Novaka koji nam se javlja iz Mošorina. Novače, dobar dan. Dobar dan, kažemo našem slušaocu. Novak iz Mošorina, da li ste na telefonskoj vezi? Slušamo vas, izvolite.
Hteo sam da pitam, u opštini Titel državnog zemljišta nema. U katastarskoj opštini Mošorin bilo je državnog zemljišta 2.500 hektara. Sad nema ništa. Znači, tajkuni koji su kupili kombinat Titel preveli su to u svoje vlasništvo. Kako je to moglo da se desi?
Hvala vam na što ste se javili. Gospodin Sekulić, hoćete vi?
Daću vam jedan primjer. Video sam, znači, dva dokumenta. Na jednom je upisano rukom umjesto pravog korištenja i dodato je pisano, znači, hemijskom olovkom i raspolaganja, i time je dato pravo da se proda zemljište. Znači, da vam kažem, dokle idu stvari kod nas. Vidite, u postupku razgraničenja takozvanog društvenog i državnog zemljišta, čini mi se da državni organi su bili potpuno inertni kod zaštite pre svega državne svojine. To takozvano prepisivanje, to kad se kaže, to je zapravo sramota, to je bruka. vi svojinu možete da prenesete na zakon, na način koji je predviđen zakonom. Tačno se znaju kako se i na koji način prenosi svojina. Najčešće teretnim pravnim poslom, nasljeđivanjem, poklonom ili aktom državnog organa, zakonitom. A kod nas se dešava da se bukvalno izmenom podataka u katastru ogromni državni resursi prebacuju na neke prirodne subjekte koji to nisu stekli. Mi smo vidjeli u nekim slučajima, to smo obaveštili tužilaštvo i sve druge državne organe, da recimo na osnovu izvršnih isprava u poslovu duga dođe do promjene vlasništva u postupku izlaganja pred katastrom. Znači priznanje duga, a pri tom se celokupno zemljište se vodi na državu, a među dva prirodna subjekta dođe da prenose svojinu, odnosno upisa u katastar. Nije teško to u pravnom smislu, u pravnom tehničkom smislu vratiti nazad. Nije teško. Tužbama za utvrđenje, tužbama za brisanje greške u katastru, to se može uraditi. Ja to ponavljam opet. Ako imaš želje, volja...
I šta je vaš konkretan odgovor slušalcu?
Da, ako je on, da stiče titala, vidjet ćemo šta je, ali sad predložim izmjena zakona, neće biti makar građani u restituciji oštećeni. Ako nema u njegovoj opštini, bit će na području susjedne opštine i makar će građani neće trpiti štetu. Oko nelegalne knjiženja imovine, o tome nek vode drugi državni organi.
Dobro. Pozdravljam Aleksandru koja nam se javlja iz Beograda. Aleksandra?
Dobro večer. Aleksandra, Todorović ovdje. Pozdravljam vas sve i do... Pitam, moj deda je, odnosno pradeda i deda, a ovo je bio deda, oni su se vratili, pradeda i deda koji je bio jako mlad, 20 godina iz SAD-a kada je počeo drugi svjetski rat i poginuli su obojica 42. Nisu nikada osuđeni ono kao neprijatelji, to što je bilo klasika, međutim imali su veliko, pradeda je dobio veliko imanje u Vojvodini, odnosno u Vajskoj kao dobrovoljac još što se vratio iz SAD-a još u Prvom svjetskom ratu, kada je bilo one 2 godine, ako znate. E onda smo mi sve te podatke imali i čak u Vajskoj kad je moj brat otišao mesna kancelarija, svi su rekli to je Popović, je deda bio Popović, rade Popovića tabla, svi znaju gde je. I sve je bilo u redu, sve smo prikupili i brat je tražio, ja sam onako uz brata, on je zvanično tražio i brat ode 2012. u julu, pozovu ga kako se zove, ono, kao dobije rešenje u Vojvodini, u Novom Sadu, kaže, odmah dobije automatski rešenje da je sve u redu, da nijedan dokument ne nedostaje i da se steklo pravo. I posle 20 dana, odnosno zapisnik, stiže mu rešenje da ne može zato što ne postoji dokaz o oduzimanju. Mm-hmm. Sad mi recite šta to znači ne postoji dokaz o oduzimanju.
Da.
Kako ne postoji dokaz o oduzimanju, a oduzeta je, zna se da je oduzeta komasacija kao bila.
Aleksandra, recite, čuli smo da pitanje, dakle, šta
se ne zna, mislim, vrlo jednostavno zakon je tu jasan, ako se ne zna šta je i gde je oduzeto, ne može se ni vratiti nešto ni što se ne zna ni gde se nalazi, ni po kome je oduzeto. Znači, vi po predanjima ne možete raditi imovinska dokumenta. Nažalost, može to propust, ali realno, kod odlučivanja, svi da hoću da vratim, ja ne mogu da vratim ono za što nemam dokaz da je oduzeto, a nemam dokaz ni gde se nalazi, ni gde, znači, nemam ni jedan dokument. Znači, zakon je predvidio vrlo jasno da ko nema akt o oduzimanju, da se odbacuje zahtev, čak se ne ulazi ni u postupak.
A šta može da uradi?
To je pre svega bilo pa teško. Mislim, 2 godine je se moglo naći da postoji akt oduzimanja. Ne postoji. Mm-hmm. To je vezano i za Padinsku skelu isto u Pančevačkoj Riti.
Evo, još ćemo dva slušalca čuti. Petar nam se javlja iz Pirota, Ilija iz Čačka. Dobar dan, kažem prvo Petru.
Dobar dan.
Izvolite.
Petar Popkrstić iz Pirota.
Mm-hmm, slušamo vas.
Moj otac je uhapšen 48. godine i ja sam ga uspio da ga rehabilitujem. I država je ubaštinila taj plac, a danas se postavlja pitanje da li da nam vrate ili da nam vrate taj plac i tu ekonomiju.
Petre, niste nam postavili neko konkretno pitanje, a tu je i Ilija iz Čačka, kome također želim dobar dan. Ilija?
Pa evo, ja ću ponovo nešto da kažem, nadam se neću biti dosadan, mali uvod.
Ali možete samo da budete kratki, molim.
Prinudni otkup, svi znamo šta je, nije ušao u spisak onih stavki, a jasno je da je po članu 1 zakona spada u oduzetu imovinu pod prinudom nedovoljno plaćenom. Jedno, znači, postavljam pitanje direktoru Agencije za restituciju. Za restituciju. Yes. Kakva je razlika da je stavljena stavka ekspropisano zemljište imaju ljudi pravo na obeštećenje, a nemaju oni koji imaju, ali to nije redak slučaj, to je po celoj državi i u Srbiji pogotovo prinudni otkup vršen. Kakva je razlika između tog oduzetog govečeta, svinje, kukuruza i ovoga koji je plaćen po diktiranim cenama i ekspropisanog, zašto to nije ubačeno u spisak?
Evo, ovo je sasvim konkretno, konkretno i jasno pitanje, Ilija, hvala vam što ste se uključili, ko će da odgovori ili...
Nemoguće, znači, postupak restitucije nije takav da se može svako oduzimanje vratiti. Znači, oduzimana stoka, oduzimane pokretne stvari, ma nije ovo samo, znate vi koliko je bogatstvo iz apoteka beogradskih oduzeto po spiskovima. Ja sam gledao spiskove na po 15-20 strana. Gusto znači, kucanih oduzetih pokretnih stvari. Međutim, postupak restitucije je takav. On se pre svega ipak odnosi na nepokretnosti. Znači, ono što postoji danas.
A tako i u svako drugim zemljama prosto.
Tako i u drugim uređena, zemljama. Da. Ja bih rekao da svakog mogu da može država da
vrati svakom ono što je oduzeto.
Ali realno se tako da to ne možemo ni ovo što je oduzeto po ovim sadašnjim zakonima. Imamo obstrukcije, imamo probleme u radu, a kamoli da idemo toliko duboko da u prošlosti u širinu da vraćamo pokretne stvari. Oduzeto stoku.
Znate kako, ovi uzurpatori zemljišta, poljoprivrednog, građevinskog, objekata, pa jedva bi dočekali da mi pričamo o stadima ovaca i o tome da se bakćemo sa time, da kalkulišemo da li su oni bili mršavije ili deblje, da li bilo više masnoće ili nije. Znači da se bavimo sa nekim...
Odvuklo u neku drugu stranu.
Apsolutno. Znači oni bi jedva dočekali to, kao što su jedva dočekali i neke druge stvari, ali poenta je da se bavimo sa suštinom, a suština je da se vraća oduzeta imovina i to ona nepokretna koja postoji, koja je delić današnje državne svojine nepopisane, da se kroz to vraćanje ljudi stavljaju u mogućnost da se samo zapošljavaju, da prihodi ne idu više u sivu zonu, privatne džepove, partijske džepove u inostranstvo, nego da se ovde slivaju, gospodin Sekulić malo prepomenu, 20-30% da bi se mogu kladiti poslovnog prostora da bismo našli kojih. Pa znate kojih je to 20-30%? Samo oni što su vraćeni u restituciju. Ovo ostalo garantujem da nema nijednog.
Jasno.
Gde se zna koje uzima u zakup, po kojim cenama i kako.
Da. Pitala bih vas još oko problema koji su nastali u samoj, da kažem, administraciji, odnosno kod podnošenja zahteva. Videla sam da je i tu bilo nekih i nelogičnosti i svega i svačega. Možete li neki primjer da nam iznesete?
To je oko propojenja. Da sam imam dramatično loš primjer. To mi je ovako, mnogo mi je žao zbog toga. Radi se o imovini koja je na Terazijama. Jedan najboljih lokala u Beogradu. Advokat stranke im je rekao da ne podnose zahtjev agencije restitucije. Iako su mi pokazali dopis od Direkcije za imovinu gde im kažu oni pre 2011. godine da treba da podnesu zahtjev za restituciju. E, to je slučaj gde stvarno ja ne znam šta da kažem, mislim, toliko, i što je najgore, kad smo pogledali šta je, to smo mogli da vratimo jako brzo, vrlo lako, nije bilo do promjena objekta, nije bilo uopšte sporno. I imamo često slučajeva lošeg vođenja od strane, nažalost, i advokata, lošeg vođenja stranaka, čak negde se radi u suprotnom, mi procenjamo da suprotno interesu stranke se radi. Nažalost, mi nemamo ovlašćenja da reagujemo.
A da li je bilo slučajeva da se kažem, jedan...
Roko dve godine je bio jako dug, najduži u prednom pravu. Mi smo dve godine svaki radni dan punih 8 časova davali savete strankama. 8 časova, imali smo sajt gde smo odgovarali na pitanja, imali smo najčešće postavljene odgovorene pitanja, imali smo medije koji su nas stalno pratili, stalno sam pozivao da podnesu zahtev, molio. U posljednjih 5 dana, mislim da smo imali 50 nastupa na televiziji, gde sam samo govorio jednom, ljudi, podnesite zahtev, nije bitno kako. Mislim, samo dajte da vidimo da slučaje neko da ne prekorači rok.
Da, koji se neće obnavljati, to je bitno.
Koji
da
se ne može, mislim da ne može, nerealno je, zato što bi... Pazite, kad neko... Malo mi sad, gospod Nadizao Šlagvort, razmišljam kako vas mogu da vas sklone prvo sa puta nekog da radite svoj posao. Prvo da vas natraju da se bavite nekim stvarima koje uopšte nisu bitne. i da tu gubite energiju. A to raspravljanje, ovo što je rekao Mile Duhovito, oko toga težine, ili, a suštinske stvari ostaju sa strane. A drugi način je isto da pod firmom davanje većih prava građanima zapravo unište ceo proces. Stalnim produženjem rokova koje je moglo da se uradi, to se desilo sa legalizacijom, to se desilo, mi se zapravo uništili mogućnost da se uopšte proces dovede do kraja. Mi imali još 10.000 novih zahteva, najčešće neosnovanih, a ono što je srž, što je problem, vraćanje imovine ne bi stigli da uradimo. Mi smo u 10 dana, da vam kažem, mi smo tu situaciju imali. Mi smo za 10 dana 40.000 predmeta dobili. I ogromnu energiju smo, ko prati zna, uložili da to raščistimo. Trebalo nam je skoro godinu dana da dođemo na da odbacimo zahteve koji su nepotpuni, koji su nerealni, koji su radi reda podneti, da bi došli do onoga što je vraćanje imovine. Naravno, Bogu hvala, uspeli smo i danas, ja sam danas vratio imovine, mislim, možda najbolji petak za restituciju. Pa ako nisam 50 lokala danas vratio, nisam ja.
Da,
mislim, vratio, potpisao rješenje, nije to, su ljudi koji rade postupak radili.
E da, ajde da kažemo nešto i o ambasadama, odnosno preciznije zgradama u kojima su diplomatsko-konzularna predstavništva. Mediji su se dosta time bavili, možemo li ukratko i neku informaciju o tome, na koji način će to biti rešeno u
ovako, mi verovali ili ne, imamo, evo, radili smo kanalizu ne više od 7 objekata koji mogu da se vrate ako bi se zakon izmenio. 7 objekata. A kažem koliko sam danas potpisao rešenje. Znači, to u nekom imovinskom smislu zanemarljiva imovina, ali ja meni lično, slušajući priče, u simboličkom smislu znači mnogo. Kad se radi o ambasadama, to su bile kuće, ljudi koji su živjeli, to su ljudi živjeli. I posebno brutalno je bilo oduzimanje te vrste imovine, jer su ljudi iseljavani iz kuće. Drugo je kad se oduzme zemljište, teško, lokal, u kome neko obavlja svoju poslovnu delatnost, a najteži je slučaj kad neko je izbačen iz svoje spavaće i svoje dnevne sobe, jer to nije samo imovinski gubitak, to je težak emotivni stres. Čovjek proda stan, pa mu nije lako, a kamoli da ga neko brutalno izbaci. Makar smo to hteli da ubacimo u zakon zbog te simbolike. A u imovinskom smislu, ponavljam, ne znači, zanemarljivo je. Mm-hmm. Da ne govorim da smo saznali da neke tih ambasada koje su u igri, da ne pominjem, ogromno dugovanje imaju prema državi na osnovu zakupa. Mm-hmm. Ogromno, to smo stotine.
Znači, a ja da se nadovežem da jedan od tih sedam jedinica koje se potražuju u stvari nije ni zgrada, ni vila, nego stan u Knez Mihajlovoj, stan slikara Branka Popovića u kojoj se danas nalazi argentinska ambasada i nema nikakve smetnje. Ja uveren sam da ne argentinska ambasada nego bilo koja normalna ambasada i svake civilizovane zemlje ne bi imala ništa protiv. Na kraju krajeva, vi kada pogledate u Beogradu, pa ne izdaje samo država ambasadom, izdaju privatna lica i za rezidencije i za... Znači, to je normalna stvar na kraju krajeva. Međutim, izgleda da vrlo interesantno zbog ovih 6-7 objekata izgleda da se tu razotkrilo nešto mnogo krupnije, možda i neke zloupotrebe koje se tu dešavaju sa tom imovinom, tako da će sad nama biti veoma i veoma interesantno kako će u samoj vladi odreagovati na ovu izmenu koja je, što se tiče kvantitativnosti i količine imovine u odnosu na sve što se potražuje u restituciji, beznačajna. Znači, beznačajna, ali simbolički i na jedan drugi način sa aspekta razotkrivanja nekih nepravilnosti od izuzetno velikog značaja, a izgleda mi mnogo više od onoga nego što smo mi mogli da pretpostavljamo.
Da. I to ostaje kao neka druga tema o kojoj ćemo pričati u nekoj od narednih emisija. Možda još, gospodine Sekuliću, mnogo toga smo iskritikovali u ovoj emisiji, ali u jednom trenutku vi rekoste da biste želeli da pohvalite dobru praksu vrhovnih sudova, pa vas molim samo kratko.
Ne bih želio da kritikujem. Znači, mi imamo zaista dobru atmosferu sa restitucije u ovom trenutku u državi. Nemamo ovde na nivou vlade ili da kažem normalno političkog sistema, vlada, skupština, mi tu nemamo nikak problem. Ministarstvo. Ne, zaista. Vrhovni sud donosi odluke koje zapravo omogućavaju restituciju. Imamo fenomenalnu praksu i to će jednog dana biti objavljeno. Kako je Vrhovni sud kao najviši sud, Vrhovni kasacioni sud, svojim odlukama rešavao pravna pitanja i zapravo omogućio nesmetanje odvijanja restitucije. I zbog toga sam onako i ponosan što čitam i učestvujem u tom postupku gde i Vrhovni sud ima značajnu ulogu.
Lepo, evo ovdje ćemo se zaustaviti kod ovog pozitivnog, da kažem, primjera. Najljepša vam hvala što ste bili naši gosti. Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. U ime poslepodnevne ekipe emisije U središtu pažnje, prijatno večer uz naš program, želim vam Ivana Pribićević.